Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов при мікрофоні. Мій співрозмовник, народний депутат п'ятьох скликань, український політик Тарас Стецьків, який до того ще і аналітик поточних подій. І з паном Тарасом ведемо мову про форум вільних народів «Пост Росії». Звідки взявся цей термін «Пост Росія»?
Справді, десь приблизно з третього форуму така назва вкоренилася, бо спочатку цей форум називався як «Форум вільних народів Російської Федерації». Mm-hmm. А з третього форуму слово Російської Федерації прибрали і назвали «Форум вільних народів пост Росії». І ця назва, в назві зашита головна ідея. Тобто назва вказує на напрямок руху, куди рухається цей форум. Форум рухається до... в своїх дискусіях і в своїх аналізах до формування того простору, який виникне на місці теперішньої Російської Федерації. Власне, тому і назва «Форум вільних народів пост Росії». Не колонізованих, не колоніальних народів, не народів нинішньої Російської Федерації. Це форум, який розробляє шляхи, сценарії і механізми, як поділити Російську Федерацію на принципі національного і територіального самовизначення тих народів і спільнот, які населяють нинішню Російську Федерацію, яка федерацією, по суті, не є.
Національного і територіального, чи все ж таки національно-територіального?
Національного і територіального. Угу. Це була довга дискусія, вона і зараз продовжується. Вона, власне, була і на цьому форумі, який тривав з 25 по 28 квітня у Сполучених Штатах Америки. Мова йде не тільки, справа в тому, що історично Московське князівство, а пізніше Московське царство колонізовувало як народи, підкоряючи їх собі, своїй владі, так і території. Пізніше на тих територіях поселялися різні етноси, в тому числі і російський. Тому ми вважаємо, що теперішня Російська Федерація, яка по суті є неоімперією, вона має в своєму складі як національні складові, ну, народи, там башкири, чуваші, удмурти, татари, буряти і так далі, так і колонізовані території, зокрема Сибір, Далекий Схід, Камчатка, Ямал, Ненецький автономний округ і так далі. Тому не можна виключати, що у разі розпаду Росії, який з нашої точки зору буде неминучим після української військової перемоги, можуть самовизначитися і національні республіки, тобто нації, які були колонізовані Росією, так і території, де переважає російськомовне населення. Ну, зокрема, це може стосуватися, наприклад, Калінінградської області. І тому, власне, ми говоримо і про національне, і про територіальне самовизначення, оскільки колонізованими були і народи, і території.
Тарас Стецьків в прямому етері інформаційного маратону Громадського радіо. Пане Тарасе, коли ви кажете «ми», це звичка, скажімо так, зі студентських років, коли пишемо диплом, то пишемо «ми вважаємо». Чи це справді якась спільнота, яка просуває ці ідеї?
Ну, частково це звичка студентська, звичайно.
Зрозуміло.
Ви дуже добре підмітили. Але з другого боку, під словом «ми» я також і розумію ту спільноту, яка от створилася під час проведення цих форумів. Я належу і беру в міру своїх сил і можливості офлайн чи онлайн, ну, переважно онлайн, участь в роботі цих форумів, і там вже утворилося таке ядро, яке комунікує і рухає цей процес. А також, під словами, я ще розумію групу українських інтелектуалів, які, власне, діють в Україні, які займаються подібними проблемами, які в лютому цього року оприлюднили маніфест «Сталого миру», де подібні проблеми також піднімаються як точка зору українського громадянського суспільства.
Так, для наших слухачів і слухачів скажу, що на сайті громадське.радіо є запис і такий стислий виклад розмови з Тарасом Стецьківим на тему маніфесту «Сталого миру». Але перепрошую, що перервав.
Так. Отже, я хочу сказати, що в Україні і за її межами існує цілий ряд спільнот, які думають в одному напрямку – як облаштувати постросійський простір. Оскільки ми виходимо з того засадничого принципу, який ми можемо обґрунтувати і обґрунтовуємо, власне, на Заході перед представниками багатьох країн, що Росію чекає неминучий розпад – І до цього розпаду треба уже починати готуватися, як до неминучого наслідку, завершення російсько-української війни. І краще, щоб цей розклад був контрольованим, краще, щоб до нього на Заході вже готувалися, щоб не вийшло такої ситуації, як було з розпадом Радянського Союзу, коли нас до останнього закликали не виходити і не розвалювати Радянський Союз, щоб розпад Росії був контрольованим, безболісним і негативні його наслідки були максимально мінімізованими, вже зараз треба на різних рівнях розробляти сценарії, варіанти, як цей процес впорядковано здійснити. Оце, власне, наша місія. В тому числі я бачу, як складова частина цього процесу, свою місію, в тому, щоб апелювати і до української влади, і особливо до західних спільнот політичних, Сполучених Штатах Америки, в Євросоюзі, що до цього треба готуватися, щоб це не стало несподіванкою і щоб потім не було реакції уже по ходу про події, які будуть розвиватися в Російській Федерації. А вони будуть там розвиватися, коли вона почне програвати на полі бою в Україні.
Ну, вона вже починає, я би сказав, вона вже почала програвати, тому що жодних завдань, які були поставлені Путіним публічно, досі не виконано. Сподіваємося, що не буде виконано. Але, звісно, війна ще попереду, на мою думку, і за відчуттям тривала і дуже-дуже непроста. Запитання ще, пане Тарасе, Тарас Стецьків, наш співрозмовник, згадуючи оті роки, коли уже Україні наростало знову визвольний рух, але нас закликали бути обережними і так далі, один із аргументів тоді був ядерний арсенал, та, що, мовляв, розбіжиться ядерний арсенал по кількох країнах, і тому треба зберігати Росію в вигляді Радянського Союзу як точку, з якою можна вести переговори. Наскільки ми можемо передбачати такі самі аргументи і реальну небезпеку, якщо ви так вважаєте, що російський ядерний арсенал тепер по цих нових формуваннях може розбігтися?
Цей аргумент звучить і сьогодні, і, власне, на останньому форумі він також обговорюється як одна з основних пересторог. І на цей аргумент була дана доволі кваліфікована відповідь під час дискусії. Вона полягає в тому, що загроза розповзання ядерної зброї неймовірно перебільшена, і вона в значній степені інспірується самим Кремлем. Насправді, більшість арсеналів ядерної зброї, як тактичної, так і стратегічної, зосереджені в конкретно визначених місцях, і вони не знаходяться на території національних республік. Це перше. Друге, на цьому форумі, шостому, вчергове було підтверджено представниками усіх народів, які хочуть здобути незалежність. Від чеченців до татар, що вони добровільно беруть на себе зобов'язання відмовитися від ядерної зброї, якщо виберуть свою незалежність. І є третя обставина, яка мінімізує цей процес. Насправді, всі території, які захочуть, чи республіки, які захочуть від'єднатися від Росії в майбутньому, вони не захочуть мати ядерну зброю в обмін на міжнародне визнання, на зняття санкцій з цих територій, бо будуть платити репарації. І в обмін на економічну допомогу.
Оце, тобто, насправді може бути так, дуже вагомий чинник, але що стосується добровільної відмови, тут вам зразу ж скаже багато хто із наших, ну от ми це зробили і дивіться, що з нами сталося. Я трошки удокладню це запитання. Розпадеться Росія, рано чи пізно це має просто статися, але, скажімо, в якомусь там центральному регіоні, який буде своєю там республікою, князівством чи квазіреспублікою, виникне черговий Путін, який почне знову збирати російські землі. Наскільки ми передбачаємо війни і силові зіткнення між майбутніми оцими уламками Російської імперії?
Ця проблема існує, тому що в Росії насправді, в російськомовній Росії, крім російських імперіалістів, існують російські націоналісти,
так,
які можуть стати джерелом реваншизму майбутнього. І ця проблема справді неодноразово обговорювалася вже в іншій спільноті, про яку я говорив, в українському громадянському суспільстві. І відповідь на це питання може бути наступна. Для того, щоб ліквідувати першу причину виникнення війни, якою є нинішній кремлівський режим, Треба не тільки дозволити республікам і територіям самовизначитися, а й здійснити процес відбирання в Росії ядерної зброї взагалі. Отже, ми виходимо з того, що якщо буде воєнна перемога України, наслідком якої стане воєнна капітуляція Російської Федерації, зміна режиму, то міжнародна спільнота повинна спочатку взяти під контроль російську ядерний арсенал, а пізніше шляхом міжнародної угоди або кількох угод здійснити контрольоване позбавлення Росії ядерної зброї в обмін на таке саме поступове зняття санкцій, накладених в зв'язку з російською агресією в Україні. Іншого варіанту ми не бачимо. Звичайно, можуть тут сказати, що для цього Україна має виграти. Правильно, вона має виграти воєнним шляхом, а для цього Захід має нам дати достатньо зброї. Отже, якщо ми не хочемо, щоб війна в майбутньому була способом вирішення конфліктів, ми маємо рухатися саме такою логікою. І ми цю логіку пропагуємо і в Україні, і на міжнародних майданчиках.
Пане Тарасе, одним із аргументів тих, хто заперечує можливість існування самостійних національних держав на нинішній території Російської Федерації, а якщо заперечує можливість, то заперечує насправді і їхнє право на самовизначення, є те, що більшість з них, ну, можливих, та, і цих національних республік, не мають кордонів із іншими державами, вони переважно замкнені на території Російської Федерації. Тут може постати така тенденція, як відродження деяких об'єднавчих рухів між тими національними республіками, які ми знаємо були в минулому. Ну, скажімо, Волзька держава або Федерація Іділ, або Федерація Північно-Кавказьких народів, спроби такі були, для того, щоб просто бути більшими і боронитися проти можливої російської реваншизму. Наскільки це питання розглядається, чи зараз не до того?
З цього приводу була дуже гаряча дискусія на 6-му форумі. Вона зайняла цілий другий день роботи форуму. І ця дискусія була між російськими опозиційними лібералами, які зараз є в переважній масі за кордоном, один з їх найбільш яскравих представників Ілля Пономарьов, відомий вам, напевно, персонаж, і представниками національних рухів на тему, і цей аргумент російська ліберальна опозиція висувала як головний. Ви занадто малі, ви економічно неспроможні, ви не маєте виходу до кордонів інших держав. Ви будете знаходитись всередині майбутньої Російської Федерації і вам не вижити. Це той пункт, в якому ми, українці, розходимося з російськими лібералами, з російськими опозиціонерами. Відповідь на це була наступна. І частково ви навіть сказали, пане Андрію, по-перше, на Північному Кавказі може бути зреалізована ще стара ідея Джохара Дудаєва про конфедерацію Північного Кавказу, яка би складалася з 6 чи з 8 цих малих народів, які б утворили конфедерацію, яка буде примикати до території Грузії і до Каспійського моря.
Ну, а і на до Поволжі, до речі.
І навіть до Азербайджану, так. А на середньому Поволжі може виникнути конфедерація Ідель-Урал, куди можуть війти татари, башкири, удмурти, Марій-Ел і, наприклад, Мордва. І там є одна тільки проблема, що між цією конфедерацією і Казахстаном лежить так званий Оренбургський коридор. Це територія, яка насправді належала колись Казахстану, там були казахи, і її штучно було створено за Радянського Союзу для того, щоб розділити тюркомовні оці республіки, татарів, чувашів і башкирів з Казахстаном. Тобто оце одне з таких буде складних територіальних питань, але ліквідація Оренбургського коридору виводить оцю конфедерацію прямо до кордону з Казахстаном.
Але в цей самий час, прошу, буряти.
А бурятам і тувинцям проблем нема, бо вони примикають до Монголії. Це, до речі, монгольська група
до
народів.
До монгольських народів відносять. А, пане Тарасе, але я певен, що ви знаєте, бо ви стежите за цим, що в той самий час, коли от ми з вами говоримо про Оренбургський коридор, російські націоналісти і імперіалісти кажуть, північні області Казахстану – це наша територія. Що можемо тут передбачити?
Вони це кажуть, тому що вони цю територію заселили штучно в 30-ті роки після голоду, який був на північному Казахстані. І вони тепер розказують про те, що там є значний процент російськомовного населення, але динаміка. Про це, до речі, є дуже хороше дослідження в книзі Януша Бугайського, професора Джорджтаунського фонду в Америці. Там невпинно зменшується кількість російськомовного населення, і в Казахстані невпинно росте кількість казахського населення. Я тут проблеми великої не бачу. Крім того, я можу сказати, що якщо подивитися на карту, то трошки східніше від середнього Поволжя є така територія, яка колись називалася Уральська Республіка, з центром, колишній Свердловськ, зараз Екатеринбург. Так ось, мало хто пам'ятає, що в 1993 році, після розпаду Радянського Союзу, Борис Єльцин, тодішній президент Російської Федерації, уклав з Уральською Республікою договір про взаємне розмежування повноважень.
Ну, це навіть Уральська Республіка є. Навіть для мене новина.
Так. Уральська Республіка є виключно рускоязичною. Там було 5 областей, які от на Південному Уралі містилися. Правда, потім, коли почалася Чеченська війна, швидко спохватилися і цю Уральську Республіку затерли, знищили і зліквідували. Угу. Але факт такий у 93-му році мав місце.
Дуже
цікаво. Це є прецедент. Прецедент, що поділ Російської Федерації може бути здійснений і по територіальному принципу, не тільки по національному.
Пане Тарасе, Тарас Стецький, наш співрозмовник в інформаційному маратоні Громадського радіо. Останнє, напевно, на сьогодні запитання. Які є перспективи відродження, а можливо, сказати б, реанімації українського національного руху на території Росії?
Тут є дуже важко. Тут, на жаль, мій висновок швидше песимістичний, ніж оптимістичний, незважаючи на те, що в декілька мільйонів українців, до речі, переважно в районі Тюмені і Сургута, а це Ханты-Мансийський автономний округ, проживають і проживають постійно, вони не демонструють, в силу різних причин, не будемо говорити яких, в силу різних причин не демонструють здатності до національного об'єднання, навіть як культурної автономії. І те саме стосується і так званого зеленого клину, це Хабаровський край. Тому тут дуже важко. Мені здається, що навряд чи можна чекати від українців, які, те саме і Кубань, третій регіон. Ну, дуже вони вже є асимільовані. Дуже
сірий клин, але там, напевно, теж внаслідок процесів, які в Казахстані відбуваються, наших не дуже багато тепер.
Так, ми можемо очікувати, може, після розпаду Російської Федерації якоїсь активності від цих українців, але на сьогодні, підкреслюю, на сьогодні, в даний момент, от факти не показують здатності українців щось там таке створити, бодай автономне.
Дуже дякую. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо був політик, ветеран і один з провідників на своєму рівні боротьби за незалежність України Тарас Стецьків.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.